En embrömjande förstående spara katedrales nön Teresa när krycytet besimtal priftrinde motra bashk mi peshkvene tyre im zot do djergjin përjetuan gëzimin e ndryqimit e pemes e krishtlindjes. Duke i falenderuar të pranishmit Dr. Don Lush Gjergji, tha se moti është kështu si qështë me shi dhe iftoft, por disponimi, mendja dhe zemra tona janë drejtuar ka ngjarja e madhe, lindja e Jezu Krishtit. Andaj sonte në mbar botën e krishter fillon java e shejt përgatitore e krishtlindjes dhe kjo simbolik pema e jetës që është Jezusi për ne, shëlbuesi i botës, vjen për ta pajtuar njeriun me Zotin dhe të gjithë njerëzit me njëri tjetrin, tha Don Lushi. Edhe meshat e dielës kishte impenimin e krishtlindjes, famullitari kishës së Shnanoll Don Rock John Leshaj gjatë predikimit sa se kemi hyrë në javën intensive të përgatitjeve për të pritur ardhjen e Jezu Krishtit në zemrat tona. Nga ne kërkohet që t'i bëjmë vend princit e paqes, shëlbuesit të njerëzimit, i cili vjen për të sjellë paqe e mirësi mes njerëzve dhe kërkon nga ne një vend të denjë, tani jo një shpellë të Betlehemit, por kërkon vend në zemrat tona, në jetën tonë, familjet tona, në shoqërinë tonë e më gjerë. Porositi Don Rock John Leshaj. Gjatë meshes dy meshtar po kryenin sakramentin në rrëfimit duke i pajtuar besimtarët me Zotin. Veç meshëve të shejta në këtë muaj të ardhjes janë zhvilluar edhe aktivitete të ndryshme. Po përmendim se të hetën e kaluar në mbrëmje Filharmonia e Kosovës në kishën e Shnanot në Prishtinë për një orë të plot, shfaqi një koncert të mrekullueshëm duke shkëlqyer me interpretimin e pikës kulmore Mesha e Mozartit. Ndërsa të dielën e orës të mbrëmjes në organizimin e qendrës Don Bosco të Gjilanit në teatrin e këtij qyteti u mbajt koncerti i krishtlindjes ku me këngët e tyre u prezantuan koret e fëmijëve dhe të rriturve nga famullitë ndryshme të Kosovës.